Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatunne me raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, läheb ilm tasapisi ja edamaks siis teile või üleile, millal see oli, ennustati totaalsed kuuma lainet ja üldiselt ilma ennustused ja Eesti Vabariigi valitsuse ehk Stenblocki klubi prognoosid majanduse arengutele, need on kaunis ühtemoodi. Homme hakkab tõusma, olgu siis õhutemperatuur või majandus, aga näe tõusis negatiivselt jälle pole ta midagi. Aga üldiselt, eks kõigi nende asjadega saab harjutud ju kenasti. Mitmel pool ilmuvad juba artiklid, et tõepoolest aktsiisi laekumisest hakkab kujunema uus majandusaru nii nagu trahvidest ja tootlus suureneb. Põhimõtteliselt ikka rohkem aetakse segamini rahandust ja raharinglust majanduse ja millegi mõistuse pärase tootmisega, aga noh, toint temaga. Huvitaval kombel ei ole keegi tähele pannud, et massihevitusrelvade propageerimine levib rohkem kui kunagi varem, kuigi jäetakse mulje, et propagandat ei tehta. No massihevitusrelvade nime all ma peaksin siin silmas nüüd alkoholi, tubakatooteid, mürgist, toitu, allergiat põhjustavaid riidetükke, aborte, seksuaalkäitumise väärastumist ja nii edasi. No loomulikult Stenbocki klubi saab selle eest ka paksu pappi, et niisugused tingimused luuakse, aga see on ju vajalik, sest nagu me kõik teame, kaupade eksport kahanes 2014. aasta aprillis 5%, import 4%. See on muidugi aastatagusega võrreldes. Tegelikult võiks öelda, et selle organismikese, no pean organismi jääl silmas muidugi Eesti Vabariiki, aine vahetus mitte ainult ei aeglustu, vaid lausa ikka väheneb. Ja vaata, kui aine vahetus on piisavalt vähenenud, siis võiks ju madratsi rulli keerata ühel ilusal päeval kuigi. Ja on veel hulk hullusid, keda võib hellitavalt kutsuda neofasistideks, natsideks, toint teab kelleks, kes tõepoolest oma hullumeelses idealismis tunnistavad Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit, ehk küll teavad, et asi kisub lootusetuks ja jätkavad tegevust, nagu poleks midagi juhtunud, tahavad taastada seda, mis juba peaaegu müüdud on. No lisaks kõigele, nii nagu James Joyce oma Finnegan's Wake'iga kenasti rikkus ära inglise keele, nii võib öelda, et uus keel tungib ka eesti keelde, nii et enam ei saa nende põristute ja taristute vahel arugi, mida öelda tahetakse. Pani muide Viktor Vassiljevi Facebooki lehele ühe venekeelse samasuguse kirjatükki, mida tema oma hea keele valdamisega kahtlemata omal kombel nautida võis. See on põhimõtteliselt ühe firma läbirääkija palve mitte enam kutsuda teise poole juristi läbirääkimistele, sest tema jutust ega tema kirjutatud asjadest ei ole võimalik aru saada. No umbes niisugune läälu oli sealgi kirjas, võibolla vene keele läbi, see tundub veel hullemgi, kui kunagi siin vist eelmisel nädalal ette loetud Euroopa Keskpanga ettekirjutuses Eestile, kus ka tõesti ei tea, kes, kellele, kuhu, miks ja kes siis istuma pannakse. Aga uuskeele ilmingud, neid tuleb ja tuleb. Võtame näiteks ilusa pealkirja, see oli eile või üleeile, millal ma seda nägin. Kaubaveod Eesti raudtee taristul kuivasid kokku. No, vanasti oleks öelnud, et kaubaveod Eesti raudteel kuivasid kokku, aga nüüd on eltähes saanud terve sõna taristul. Seega ei aruta president enam mitte Kadrioru pargis, vaid Kadrioru pargi taristul. Lapsed ei ole mitte kooliteel, vaid koolide taristul. Veelgi enam võiks ju haritud ja kultuurse inimese kombel kuulutada, et lapsed panustavad jalgsi liikumise kulgemisse koolitee taristul tublisti või vastupidi. Noh, peaasi, et kõmin oleks pikem, siis saadakse vähem aru ja see ongi eesmärk. Imetekste tuleb muidugi mujaltki. Näiteks sattusin mina niisuguse kenakase lõigu peale nagu Rapla maavanema Tiit Leieri sõnul on maakonna omavalitsused enamasti Rail Balticu küsimused juba selgeks vaielnud, ent selge on see, et rajatavast raudteest pole Rapla elanikel midagi võita. Järelikult teeme ära, Rapla elanikud vähemalt tunnevad, et nad on kaotanud ja läbi nende raskuste hakkavad Rapla elanikud eriliselt särama, kirgastuvad ja põristavad taristul trumme, et rongid Rail Balticuga sinna kohta sõidaksid, kuhu nad sõitma peavad. Mina muidu täpselt ei teagi, kuhu nad sõitma peavad. Vägisi jääb mulje, et pärast Riiat nad haihtuvad õhku, tont seda teab, kus nad lähevad, aga ära nad kaovad täpselt nii nagu ise tekkelised korraga vupsti, nad peaksid tekkima Eesti jaladele ja ülemiste jaamas tormavad tuhanded reisijad rongi peale, et sõita ja et õhtul tagasi sõita. Ilmselt see võimaldab palgata hulgaliselt rongisõitjaid ja see jälle edendab majanduskasvu, nii et on kohe. Aga tsitaat selle sama võiduka Rapla elanike seltskonna mitte võidu teemal. Suuremad kasu saavad Rail Balticust ilmselgelt Tallinn ja Pärnu. Rapla maakonna jaoks on see pigem segav faktor. No veel kord kinnitus, teeme ära! Ja teeme võibolla veel vägevamalt kui alguses tahtsime, sest ühel hetkel, kui see Rail Baltic rikki läheb, vaadake, kui kerge hakkab Rapla elanikel. Noh, nüüd tuleme siis puendikese juurde. Raute ehitamisega kaotab tema sõnul nii mõnigi inimene oma maalapi. Tsitaat. Edasine küsimus on, et võõrandamise kompensatsioon oleks elanikele piisavalt atraktiivne. Et teeme ühe kompensatsiooni atraktsiooni ja paneme selle Tivolisse kohe. Atraktiivne kompensatsioon, no milline, milles võib väljenduda atraktiivsus? No selge, kompensatsioon võiks olla nii atraktiivne, no näiteks nii pisike, et motiveeriks terve rapp elanikkonna Soome tööle minema, et oma siinseid võlgu atraktsioonide eest maksma hakata ükskord lõppude lõpuks, sest majandus peab ju ka kasvama hakkama. Kuskil mujal küll, aga mis siis, meie Stenbocki klubi võtab selle investeeretuse ja viib sinna, kus on viljakas pinnas, et sellest võrsuks Eesti majanduspuu Šveitsi pangas. Järgmisest nädalast alustatakse eelistatava trassi arutelusid kohalike omavalitsustega. Eskiislahendused loodetakse avalikustada aasta lõpus. Praeguste plaanide kohaselt kavatsetakse järgmise aasta augustis jõuda selleni, et maavanemad võtaksid planeeringud vastu. Planeeringud kavatsetakse kehtestada ja projektid valmis saada 2016. aasta kevadel. Huvitav, kas Eesti rahval ka siin midagi nii eestlase traagikat vahele torgata on? No saatsin mina ju, olen seda kaks korda kiideldes ja südamevõdinaga öelnud, saatsin mina ju ka avaliku teabenõude või teabenõude, kuda seda kutsuda, sest no pealkiri oli seal küll teabenõue, meie pühale ministeeriumile, et palun seda dokumenti, kus on põhjendatud selle kuradi raudtee vajalikkus Eesti Vabariigile. Ma kardan, et tuleb sealt vastus sama palju kui, ütleme, lõppenud ainevahetusega inimisendi sealt samusest seda samust, aga no eks näis, kes kaua elab, see kannatab, ükskõik, mõlemad pidi klapib ja eks ma võin ju kannatada ära, et ma ootan ja ootan, kui vanasti oli üks mingisugune laul, mis laulu peolgi lauldi, et ma sõuan merel ja sõuan, siis mina ootan ja aina ootan, et keegi ka välja teeks. Natuke siuksi põnevaid pealkirju veel. No need on ikka päris, võiks öelda, et minu kooliajal. Ei taha küll kiidelda, aga oleks need pealkirjad ilmunud ilmselt kapitalismi idiootsust demonstreerivas rubriigis, nalja rubriigis koguni. Töötajad, kes maksavad sotsiaalmaksu korraga nii Eestis kui Soomes, võivad pensionist ja haigusrahast ilma jääda. Sa vaata, mis kurat välja mõtlesid. Sa maksad kahes riigis ja siis selgub, et võt see üks suur koduma Euroopa liit ütleb, et tead, sa oled ikka nii loll, sa ikka maksid kohe topelt poti laadale oma pensioni ja haigusrahadega. Järgmine pealkiri. Absurdne seadus. Töötute abistamiseks mõeldud toetussüsteem hoopis halvendab nende olukorda. Aga kulla inimesed pealkirja välja mõtle, et see ongi ju asja eesmärk, et olukord läheks nii hulluks, et noh, ma ei tea, täies elujõus mehed hakkaksid suviti rikkamate kaaskondlaste krüntidel käpuli muru närima, sest inimmuru niidukid on meil veel puudu. Sellega me ärataksime Euroopa tähelepanu ja võimalik, et meile ka investeeritaks sinna kohta, kus hakatakse koolitama meesmuru niidukeid, naismuru niidukeid. No ja siis veel, et oleks võrdsem ka noh, neid imelike muru niidukeid. Veel üks pealkirjakene, Tiina Kangro kirjutab, töövõime reformi fassaadi taga on õhku täis kulutused ja heas toitumuses bürokraadid. Vaat see on tegelikult meie aja tõeline peegeldus naisterahva suu läbi, sest ükski mees vist nii otse enam öelda ei julge. Mehed keerutavad ja vingerdavad tükkmaad rohkem, aga no ei saa nende kohta öelda ka niimoodi järsu naksuga, et it's okay, vaid peaks ütlema nende kohta it's okay. See oleks nagu peenemalt ja paremini öeldud ja ei ärataks ka kellegi tähelepa. No nüüd heidame korra pilguga tuleviku. Võt on siin juttu olnud Nõmme raadioski niisugustest kenadest asjadest nagu loovus, loovusõpetus ja 16. kuupäeval vist Tallinna ülikoolis tuleb ka vastav suur pidulik päev, kus suheldakse sel teemal, aetakse asju, põhimõtteliselt on kõik õige, ainult et väga palju asju tuleb enda jooks uuesti avastada, uuesti sõnastada ja tuleb ka nii mõnegi koha pealt minna tükkmaad julgemaks, refleksi vabamaks ja ehk saab asjast asjaga, aga pilgukene tulevik oleks siis niisugune, et tehti üks vägev uuring, mitte meil välismaal, meil oleks tehtud essee teemal ja seda oleks nimetatud noh, ikka põhjapanevaks uuringuks. Aga see uuring tehti siis selle järgi, et kuidas mõjub lasteaia, juba nimega kasvataja, nüüd see nimega õpetaja, vaimne seisund nende samuste koolieelikute käitumise peale. Ja tuleb välja, et kui lasteaias lastega tegelevad isikud on depressiooni piiri peal või lausa depressioonis, millega nad on nii harjunud, et nad arvavad, et tegelikult ma olen juba päris rõõmus, sest vähemalt kuskil ei valuta ja kondid on ka terved, see tähendab, ei ole ju depressiooni aga midagi. Me oleme selle pinge seisundiga harjunud juba, ma ei tea, kui kaua lisaks oleme harjunud ajama ka jama, et no nii nagu luksuv ja klõksuv kosmonaut omal ajal kosmoses teatas, et sama tšustvie, atlitsneje või umbes niimoodi. No tõenäoliselt ta ikka pingutas selle ühe ooga välja öelda, aga jah, nii nagu oli. Jah, kui need, kes tegelevad lastega, on depressioonis, närvilisemad, siis tulemus on see, et nende kasvandikud omandavad vastava käitumise. Nad hakkavad väljenduma äkilisemalt, agressiivsemalt. Noh ja kuna elu algaastatel jõud kasvab kiiremini kui mõistus, siis saate ise aru, et võivad esimesse klassi jõudes juba eledad laksud käia nii vasaku kui parema jalaga. See uuring näitab, et õpetaja või pedagoogi või kasvataja vaimne heaolu on väga tähtis. Kadunud Peeter Kreisbergiga sai ka siin Nõmme raadios arutatud sel teemal, et tegelikult peaks iga 3 kuud hakka saama lastega tegelev inimene 3 nädalat ka puhkust, kus juures 2 nädalat sellest võiks ta käia riigikulu ja kirjadega kuskil välismaal ringi vaatamas, mida seal tehakse, mida süüakse, millised on ajaloolised ja ajalootud mälestusmärgid, keel, kultuur, kõik, et teada saada, millisel planeedil tema kasvatatavad allameetri juntsud elama peavad hakkama. See informeeritus on väga tähtis, aga noh, meil tõenäoliselt tuleks rakendada vastupidist olukorda, et paneme koormust juurde ja nii edasi. Võtan siit sellest artiklikesest nüüd natukene ka märklauseid. Eelkooliealiste lastega tegelevate õpetajate väljaõppe on suunatud peamiselt klassiruumis või noh, selles ruumis, kus nad lastega on, hakkama saamisele. Siisenesest on ka jube, noh, muidugi eks me teame, et kui on ikka suur hulk suhteliselt stihiliselt käituvaid isendeid, kes iga üks väljendab kodust kaasa saadud omadusi, siis jah. Ma väga kahtlen, kui palju meie hulgas on neid inimesi, kes niisuguses olukorras mõistusepäraselt hakkama saaksid ja aastaid ka vastu peaksid ilma, et nad hulluks läheksid. On ju nähtud siin ka mitmeid teisi inimesi, olgu siis alama või ülemaast me pedagoogid, kes siis, kui küsimus puudutab erialast tegevust, hakkavad rääkima spetsiifilise intonatsiooniga, väga niisuguse täpse lauseehitusega ja kui tegemist on näiteks ajaloo õpetajaga ükskõik mis klassis või ükskõik kellele, siis 1190. aastal uppus Püha Rooma riigi keiser Frederik Barbarossa. No mul ei tule see nii välja, sest noh, ise teate, ei ole must õpetajatega midagi, aga kontrast vähemalt selle esitusega, mis praegu on, peaks olema taiplikumale inimesele koguni võibolla märgatav. Jah, õpetajate tegevus, kasvatajate tegevus on suunatud klassiruumis hakkama saamisele ehk enesekaitsele ja laste käitumisprobleemide lahendamisele ehk ühtsete reeglite ja käitumisnormide algete välja töötamisele. Ära sülita talle pähe, ära viska teda klotsiga, ära omusta ja kõike seda peab ütlema idiootlikult õrna häälega. Sageli muidugi niisuguses keskkonnas, kus on pidev häire seisund, tegelikult ju ei jätku õpetajal aega ise enda muredega tegelemisele, mis pakub talle määratud kergendust, aga õhtul tuleb jälle meelde. Ja ega aega oma probleemide lahendamiseks ja oma pingete maandamiseks eriti ei jää. See kena välismaine uuring, Ameerikamaal muidugi tehtud, käsitles 761 perest pärit 3 aasta vanuseid lapsi, kes veetsid nädala jooksul vähemalt 5 tundi lapse hoiuasutustes. No seal see normid natuke teised, meil ikka minnakse enne kukke ja koitu ja siis õhtul tipptunnil trügitakse läbi linnad tagasi. Üldiselt tuli välja, et lastega tegelejate depressioon on otseses seoses laste käitumuslike probleemidega, see tähendab laste agressiivse käitumise, viha, kontrollimatuse, ärevuse, kurbuse, endasse tõmbumise ja kõige muuga. Võin siin ja pisut niimoodi uurijalikult kinnitada, et inimese meeleolu on tajutav ka siis, kui ta seisab sinust päris kaugel ja seljaga sinu poole. Ka siis, kui sa teda vaatad ja kui ta on teinud mõne liigutuse või mõne mikroliigutusegi, sa saad aru, mis tuju tal on täpselt nii, nagu on võimalik tuttava ja isegi vähem tuttava inimese kirjapildist järeldada tema seisundit. Mis tal oli, kui ta seda kirjatükki vormistas. Aga miks ma selle ette võtsin? Sellepärast, et nagu me teame, Eestis majandus kasvab, elu läheb järjest paremaks, kes maksab 2 riigis, saab 2 riigis pikki päid jalgu. Seaduste absurdsus on ikka võimsam, kui sa oled natukene toetus saanud, siis kohe kägistatakse see toetus sult välja ja nii edasi. Selles keskkonnas on täiskasvanud ja no mõnedel on koguni pere ja nii edasi, eks siis koju saabudes võivad teised pinged tulla. Aga põhimõtteliselt vaadake neid inimesi, kes peavad tegema meie lastest rõõmsad loovad headujulised eksemplarid. Võib arvata, et kui mõni laps on tõesti rõõmus ja headujuline, siis peaks hakkama uurima, kas ta läkki ei ole maniakaalne lõbusus korraga kallale tulnud või midagi taolist. Põhimõtteliselt jah, meie murelik ühiskond toodab tõenäoliselt murelike kooliealisi ja murelike tudengeid, murelike omasuguseid edaspidiseks. Siia tuleb muidugi juurde ka igasugune ports veel koolis hakkama saamise probleeme ja loomulikult sotsiaalseid oskusi, ehk siis omasuguste suure hulgaga suhtlemist käsitlevaid probleeme. See on siis ühiskond ja tema vaimne tervis. Ma panen selle ilusa nihilistliku governmenti lehe siia lingina ka Nõmme Raadio lõunatunni juurde, et igaüks oma ihusilmaga ise ja kõige hullem vabatahtlikult võiks seda lugeda. Täna meil, nagu me kõik teame, 14. Ramadan 1435 või 10. juuni 2014, ehk siis 12. Sivan 5774 või 10. Leedogu 10227 või juulisepäev number 2456825 ja nagu ma juba korra ütlesin, 1190. uppus Püha Rooma riigi keiser Frederik. Kui nüüd keegi perekonna nime ka mäletab, siis peab ütlema, et ta on tähelepanelik ja aktiivne inimene. Ja Barbarossa muidugi. Salefi jõe ületamisel läks tema mulksti põhja, kuda tema ületas, mina ei tea, aga jah, nii olla olnud. 1692. poodi Salemis esimesed nõiad. See oli üks müstiline paik, ilmselt panid seal tungal tera natukene ja oli raske aeg ja küpsetasid nad oma pätsikesi tont teab millest ja siis pärast olid silmad pahem pidi ja muidu tore olla see tungaldera värks on see LSD, eks ole. Täna on Otto sünni aastapäev, võivad laulda kõik, kes sõidavad prabra neljarattalistega, sest 1832 sündis tõepoolest Nikolaus August Otto, mees, kes mõtles välja 4-taktilise sisepõlemismootori. No eks neid takte mõnel juhul on vähem ka, aga Otto on Otto. 1859. aastal alustas Haapsalus tööd telegraaf. Ega jah, ei oska esialgu aimatagi, kuda see töö käis. No tõenäoliselt mujal oli ka siiski midagi ja traadid tõmmati paika ja nii edasi. Aga olema lapsest saati mõelnud, et vaat kui raadio leiutati, milliseid jaamu siis kuulata ka oli. 1865 Münchenis esietendus Richard Wagneri ooper Tristan ja Isolde. Ja 1912, vaat see on jälle üks fenomenaalne värk. Maadleja Martin Klein tõi Stockholmi olümpiamängudelt Eestisse esimese olümpiamedali. Tema sai nimelt klassikalises maadluses hõbeda. Kahjuks ei ole alles jäänud tema sponsorite pikka nimekirja, muidu oleks pidanud need ka ette lugema. 1928. Otepääl avati vabadussõja mälestus sammas. 1929. Pärnus avati Liidia Koidula mälestus sammas. Amandus Adamson muide, ilmselt nagu Russalkalgi autor. Ja eks see mälestus sammas see viib mõtted ka selle peale, et kui ma seda Koidulat esimest korda nägin, mõjus natuke võõrastavalt, et tal siuksed valged pisarad voolasid ja ka pealagi oli kuidagi, no mitte hall, vaid ütleks, et siiski suhteliselt nii lubjalikult valge. Aga noh, elu on juba niisugune täna, oled sa tuvi, homme oled sa ausammas. That's life, nagu ütlesid kõik need, kes nii ütlesid. 1931. aasta Eesti valitsus kinnitas siht asutise Eesti kultuurfilm põhikirja. Ja tänase päevani ollakse hädas, et raha põle, siis muide nii hädas ei oldudki. 1944. Soomes jätkusõjas Karjala piirkonnas alustas punaarmee pealetungi. Kuidas ta selle lõpetas? No sellest võibolla ei tohigi nii suure ja vägeva ja tundsest nüüd aru saab sõbraliku või ebasõbraliku naabri võimalikus kuulde ulatuses kõneleda noh, ja nii edasi. 1967. aasta Iisrael, olles vallutanud 4 korda endast suurema territooriumi, oli armulikult nõus ÜRO relvarahuga. Vaat nii tulebki teha, vallutad ära ja siis ütled, nii, nüüd rahu, mitte keegi meid enam ei tulista. 1971. USA lõpetas 1950. aastal kehtestatud majandusembargo Hiina vastu. Nüüd on Hiina kord, nagu mõned annaalid on näidanud. 1990. Jaapani päritolu Alberto Fujimoro sai Peru presidendiks. 1998. Nursultan Nazarbayev avas riigi uue pealinna Astana. Mõneti see meenutab muidugi ka Amenhotepi aegu, aga tegelikult arvestades, kui palju pealinnu on Eestis, see paneb lausa mõtlema, kas meil ei peaks tulema veel üks pealinn, kooselu pealinn või midagi taolist, näiteks Geila või noh, õnneks seda kohta veel ei ole, kuigi ka tähekond olemas, aga võibolla mõjub see mõnele juba solvavalt, nii et that's life, ärge nüüd keegi pahandage, mõttekäigud on ikka lubatud. EU Observer annab meile teada, et rahvusvaheline tööorganisatsioon avaldas andmed. Ja nende andmete kohaselt, kunagi kirjutas Hans Magnus Enzenberger oma raamatus, mis on ka eesti keeles ilmunud luulet neile, kes luulet ei loe. See oli ettepanek vist kriminaalõiguse reformi kohta niisugused read. kes ühiskondlikult kasuliku tööga kahju tekitab. Ja siin ta on. Tööorganisatsioon avaldas andmed, mille kohaselt on Euroopa Liidu kriisi ajal, just selle sama kriisi ajal, mida ei ole olnudki ja mis kolm korda päevas meil otsa saab, on Euroopa Liidu kriisi ajal rakendatud säästumeetmed põhjustanud olukorra halvenemise ehk siis 800 000 lapse langemise vaesusse ja tõrjutusse. See sobib hästi selle teemaga, mis ma siin lasteaia kasvatajatest ette võtsin juba. Selle languse ja tõrjutusega on põhjustatud Euroopa inimeste elutaseme üldine langus. No siin muidugi ei ole otse välja öeldud, aga selleks, et 800 000 last oleks vaesed, selleks tuleb teha vaeseks nende vanemad. Paljudel lastel on ka kaks bioloogilist koos elavat vanemat, võimalik, et koguni eraldi erinevatest sugudest. Nii et me võime, ma arvan, et kui me paneme siia 1 200 000 inimest kukkusid pumpsu, siis seda ei ole palju. Riikide välisvõla näiliseks kahandamiseks rakendatud kokkuhoiumeetmed ei võimaldanud luua inimestele tootvaid töökohti. No jah, siuksi sotsiaalabi töökohti luua operaatoreid, neid võib ju teha. Või trahvijaid kui tõsise suure potentsiaaliga majandusharu edendajaid. Aga Kreeka, Iirima, Portugali, Krüprose kodanike sissetulek on järsult vähenenud, tarbimine samuti vähenenud. Kreekas, no nii mõnigi meie omades võib siin poksuda ja paras raiskadele, aga Kreekas on palgad pärast 2008. aastat alanenud 35%. Töötuse määr kasvanud 28 peale ja tegelikult kui natukene fantaseerida, võt kahju, et ei ole siin Märt Riiner, tema on matemaatik, võiks välja rehkendada, millal siis on lõpp, kui arvestada siia ka inflatsiooni ja neid viimase aja palgagraafikud. Ma pean silmas lõpp Kreekaga. Meil ei ole, meil aina tõuseb, sellepärast, et meil noh, langeb ja see ongi niimoodi vajalik, et siis saaks uuesti fööniksina tuhast ja teises keeles ja nii edasi. Kokkuvõttes võiks jah öelda, et Euroopa Liidu tarkade nii nimetatud abinõud on suurendanud töötust, kahandanud palkasid ja tõstnud makse. Selle tulemusel on tulemuslikult suurendatud vaesust, sotsiaalset tõrjutust, kuritegevust ja selle mõju all on umbes veerand Euroopa õnneliku liidu elanikkonnast, ehk umbes 123 miljonit inimest. Natukene niimoodi mujalt maailmast ka, ma siin loen ikka õilsat väljaannet Gulf Daily News ja Gulf Daily News puistab aega ajalt toredaid killukesi, mida noh, muidugi arendanud ja tsiviliseeritud voolupeameedia ei kasuta, aga on nagu on. Bahreini tolli president, neil on tõepoolest jah niisugune tiitel olemas ja loomulikult kuna tegemist on Araabia maailmaga, siis tulevad need nime lõpu tähised koloriitselt esile, nii nagu kuningal, peaministril ja paljudel teistel. Aga Bahreini tolli president Sheikh Mohammed bin Khalifa al-Khalifa teatel võeti eile Bahreinis kinni üks naisterahvas, kes üritas sisse tuua salakaupa. Salakaup oli kaptagooni tabletid. Kokku konfiskeeriti siis Bahreini rahvusvahelises lennujaamas 40 669 tabletti. Ega ma muu pärast, aga just see kaptagon, see on niisugune huvitav kahest komponendist koosnev erguti tegelikult, no ma räägin võrdlemisi lihtsate sõnadega, asi on tükkis keerulisem, aga on nagu on, mida kasutati aktiivselt Süüria kodusõjaski näiteks viimati just selleks, et võitlejad oleksid ikka eriti arulagedad ja aktiivsed ja väsimatult võitleksid õige asja eest jälle tablett sisse ja jälle mürtsu edasi. Et need tabletid on nüüd Bahreinis, kuhu nad sealt edasi võiksid sõita. Tont seda teab. Ei tea ju sedagi, kust see lennuk tuli, kuigi võiks välja uurida. See on ju lennukaartide järgi taastatav, kui eile võeti ta kinni, siis võiks ju vaadata, aga noh. Katarist vist tuleb üks liinikene, see viimane aste niimoodi, et võib ju seal poolt tulla. Ja võib ka mujalt, Bahreinis saab ju kuiva jalaga kenasti mööda silda või kiirteed kenasti ja Saudi Araabiasse. Kuhu need tabletid liikuma pidid, tont seda teab, aga Bahreini toll on vägev küll. 40 000 tabletti. See võimaldaks varustada päris suurt hulka õilsaid protestijaid või muidu kaabakaid. Ja noh, näis, kuidas asi laheneb. Kes tahab, vaatab, panen linki ka juurde Gulf Daily News. Seda tasub aegajalt lugeda, see on inglise keeles. Ja loomulikult võib see olla tendentslik, sest meie peavoolumeedia kirjutab ju, et see ei ole nii. Ja tegelikult taheti hoopis neid tablette juba välja vedada ilmselt Ukrainasse või koguni, ma ei tea kuhu. Aga laias laastus, kui võtta veel üks killukene Bahreinis, siis peaminister kutsus eile oma kõnes Bahreini ajakirjanike kajastama sündmusi nii nagu nad on. Mitte varjama ega moonutama tõde. Prins Khalifa bin Salman al-Khalifa pidas selle kõne Bahreini ajakirjanike assotsiatsiooni moodustamisel ja juhatuse esimeheks sai siis Mauna Salmardi. Vaevalt, et siin kellelegi see nimi midagi ütleb, aga on mul mulje, et tegemist on ausa ja õige inimesega. Minut annab meile teada veel natukene nüansikesi, et Uus-Meremaal ajab oma asju niisugune tegelane nagu internetistaar, kübermängur, piraat, poliitik Kim.com ja tema riputas üles kuulutuse, millega kuradit taetakse välja kuradiga. Tema pakub 5 miljonit dollarit iga ühele, kes suudab välja käia informatsiooni, mis päästaks ta USA-le välja andmisest. Miks? Ta ei taha USA-se sõita, seda ei oska mina arvata, aga ma tean, et USA on niisugune koht, kus inimesi võib kinni panna igasuguste asjade eest. No vaatame näiteks Guantanamat, kus inimesed on kinni aastaid ja ise ka ei tea, miks nad on sinna kinni pandud ja ei suuda mina ka mõistatada. Vaatasin hiljuti killukest ühte Hollywoodi filmi ka, kus kõvad mehed istusid vangis. Terve suur laev oli mere peal 300 meetrit pikk, laeva sisse ehitatud vangla, kus üldse päikest ei näe ja nii edasi. Ja ei saa ma aru, kui seal istutakse eluaegset vanglakaristust. Mis mõte sel on, kas tõesti vangivalvuri töökohtade loomine ja neile palga maksmine? Eluaegse asemel, no ei ole ju mõte, et ise saate aru. Aga Kim.com tahab jah pakkuda välja 5 miljonit nende dokumentide eest. Valitsusametikud, kes saaksid dokumentidele ligi, no nemad võivad ju rahulikult keelt kanda. Samas võib ju iga üks proovida tõestada, et see kohtuasi, mille vastu Kim.com võitleb, käivitati korruptsiooni ja surve läbi. Kuradile on kurat kallale aetud. Ja koputajad, negatiivsed ja positiivsed, kõik saavad oma palga. Võtame või näiteks Juudas, see ei sobi muidugi mõneti, aga ta ei välista. Jah, nii see elukene meil siis veerebki. Aga nüüd ma võtaksin ette ühe kirja, mille on kirjutanud haritud ja intelligentne inimene doktor Andres Lindmäe, aga mitte meditsiinis kuigi kaudselt võttes, võib siin tegu olla ka lausa meditsiinilise probleemiga. Aga selle kirja pealkiri on valel põhinev reaalsus, ehk miks ei saa uskuda massimeediat. Eks selle teema ümber ole keerutatud niipidi ja naapidi, kes mida arvab, kes on tõsiusklik, aga üldiselt taandub see kõik siiski kirjaoskuse peale ja sellegi peale, et kusagil peab ju tõde olema ja kui ikka targad inimesed ütlevad või kirjutavad. Jah, alguses oli sõna, nüüd on möla, tihti peale eriti kui vaadata, mis teemal uudised on, aga heakene küll kirja juurde. Kirjutama ajendas teada on Eesti ühe vähestest alternatiivmeediakanalitest telegram.ee tegevuse peatamisest. Kommentaariumides oli ka ehedalt eestlaslikku parastamist. Minul aga on siiralt kahju, et Telegramiga praegu nii on. Mis parata? Ju siis on lugejad ikka veel liiga palju massimeedia kütkes ja seda on kurb tõdeda. Telegram on Eesti meedias väga vajalik nähtus ja need parastajad ei saa oma rumalusest veel aru. Niisuguste inimeste ühisnimetaja on sheeple, mis eesti keelde tõlgituna tähendaks inimlambad. Ilmselt ja kahjuks ei ole Eestis veel kriitilist massi avatumaid lugejaid, et sellist lehte üleval pidada. Samas üha enam inimesi kogu maailmas ärkab teadmisele, et meile kõigepealt kohustusliku koolisüsteemi ja hiljem massimeedia poolt antav maailmapilt on suures osas valel põhinev. Me oleme siiani elanud peaaegu, et totaalse vale ajastul. Valel põhinevad nii praegune rahandussüsteem, poliitiline süsteem, haridussüsteem, meditsiinisüsteem. Põhipostulaadi on sõnastanud hästi David Icke ja Justi Schmalens. On selge, et maailma kontrollib käputäis ülirikkaid ja ülivõimukaid ning nende rajatud ja nende kontrolli all on hetkel peaaegu, et kogu süsteem. Mõni võib-olla nimetab neid mehi vandenõuteoreetikuteks, kui aga teada, et see termin CIA poolt käibele toodud diskrediteerimaks teisiti mõtlejaid, siis paistavad vast asjad teises valguses. Erinevates väljendustes aga on sisuliselt sama väitnud ka USA presidendi John Fitzgerald Kennedy ja Teddy Roosevelt ja paljud teised. Tavainimestele on see informatsioon veel võõras, kuna nende põhiliseks ja vahel kahjuks ainsaks infokanaliks on massimeedia. Arusaamine nii radikaalsest uuest informatsioonist ja selle omaks võtmine tähendab paradigma muutust ja eeldab suurt nihet kogu inimeste programmeeritud maailmapildis ja see võib olla paljudele väga raske. USA-sse pagenud endine KGB kõrge ofitseer Juri Bezmenov väidab, et nii nimetatud demoraliseerimisfaasis ühe inimpõlve koolitamise ajal 15-20 aasta jooksul on võimalik kinnistada infoprogramm, mis takistab inimesel uue ja tõese informatsiooni vastuvõtmist oluliselt, teeb selle lausa võimatuks. See väide ei saa loodetavasti olla lõpuni õige, kuna praegu võib näha, et inimesed ärkavad üles ja muudavad oma arusaamu varem omandatud mõttemallide suhtes üllatavalt kiiresti. Informatsiooni ajastul on teadmatus valik, halb valik. Kaasaegse küberneetika rajaja Norbert Wiener on öelnud, et inimesel on kohustus hankida ja läbi töötada informatsiooni. Praegu on informatsiooni tulv ja ka infomüra massiivne ja orienteeruda selles raske. Siin aitab loogika ja analüüsivõime ning mida rohkem on infokilde, seda avaram arusaamine. Tõeliselt väärtusliku informatsiooni ei pakuta niisama. Ikka on kandikul pakutav enamasti informatsiooni kontrolli ja huvides. Tasuta juust on ju vaid hiirelõksus. Kogu maailma massimeediat kontrollivad vaid 5-6 suurkorporatsiooni. Arvamuste paljusus on näiline. Ka esmapilgul peavoolu meedia seisukohtadele vastukäiv informatsioon võib tegelikkuses olla desinformatsioon ja teenida sama eesmärki, ehk siis olla nii nimetatud kontrollitud opositsioon. Seega tuleb oma maailmapilt kildhaaval ise kokku panna ja neid kilde on õnneks tänu internetile ka leida. Massimeedia ja peavoolumeedia, need sõnad tegelikult ei ava adekvaatselt asja olemust. Õigem termin on korporatiivselt kontrollitud meedia. Ma ei loe enam ühtegi sellise meedialehte ega vaata enam peaaegu üldse ka televiisorit. Mina, kes ma veel mõni aasta tagasi ei kujutanud hommikut ette ajaleheta käes. Miks? Esiteks, ma ei taha, et mind mõnitatakse uudislugudega näiteks kellestki staarmetroseksuaalist ja Anna-Maria Galojaanist ja nende sarnastest meediastaaridest. Teiseks, ma ei taha, et mulle infokontrollijate huvides valetatakse. Tihti kuulen inimesi enesekindlalt ütlemas, mina olen realist. Kas nii ütlev inimene on kunagi mõelnud, kes, kuidas ja miks on pannud paika selle reaalsuse? Tundub uskumatu. Lähemal vaatlusel selgub, et pea kogu inimkonna reaalsust on pandud paika kellegi huvides ja väga professionaalselt ja juba aasta kümneid ja tegelikult pole see olnud üldse nii raske. Inimestele õpetatakse müüti, et demokraatia on kaitstud ja tagatud sõltumatu meedia poolt. Tegelikult on valitsused ning teised võimsad institutsioonid ammu õppinud manipuleerima meediaga kuni selleni välja, et ajakirjanikele dikteeritakse otseselt, mida edastada. Järgnev näide on ilmekas tõendus. 1965. aasta augustis esines ajakirjanik Morley Safer ühes kuulsaimas Vietnami sõda käsitlevas telereportaažis, milles näidati, kuidas Ühendriikide sõdurid süütasid leegiheitjatest kõik ühe Vietnami külahooned. Aasta hiljem kirjutas Safer artikli juhtumist, mida ta oli näinud Arthur Silvestri tollajal kaitseministri abi avalike suhete alal, ehk siis Pentagoni avalike suhete juhi, külaskäigu ajal Saigooni. Silvester kohtus Ühendriikide ajakirjanikega USA saatkonnas ja tal oli öelda järgmist. Mulle on mõistetamatu. Kuidas te saate kirjutada seda, mida te kirjutate ajal, mil Ameerika poisid surevad siin? Ta rõhutas, et Ühendriikide korrespondentidel on patriootlik kohus edastada vaid neid sõnumeid, mis jätavad Ühendriikidest hea mulje. Mis peale küsis üks televisioonireporter, Arthur. Te ei saa ju eeldada, et Ameerika press käituks valitsuse ümmardajatena. Vastus oli, just seda ma eeldangi. Kui ajakirjanikud tõstatasid küsimuse USA ametnike usaldusväärsuse kohta, vastas Pentagoni esindaja CBS uudistele nii. Vaadake, kui te usute, et ükskõik milline USA valitsuse ametnik teile tõtt räägib, siis te olete lollid. Kas kuulsite lollid? Tahan massimeedia kohta sellesse uskujatele hüüumärgiga edastada samasuguse sõnumi, mille edastas USA valitsuse kohta Arthur Sylvester. Kui te usute, et korporatiivselt kontrollitud meedia teile tõtt räägib, siis saab teid lollitada. Kas kuulsite? Lollitada! Korporatiivselt kontrollitud ajakirjanduses suure osa moodustab propaganda. Igast nähtusest arusaamiseks on tähtis teada selle tegeliku ajalugu. Kirjeldasin artiklis korruptiivselt kaaperdatud meditsiinitööstuse ajaloo tumedamat poolt. Huvitav on teada, et meditsiini kaaperdamises ja tööstuseks muutmises osalejad on osalenud ka propagandatööstuse loomises. Siin ei saa üle ega ümber USA esimesest miljardärist ja meditsiinisüsteemi peakaaperdajast John Rockefellerist. Mees oli ka massimõrvar. Praeguseks on laialdaseks teatavaks saanud nii nimetatud Ludlow veresaun John Rockefelleri perekonnale kuuluvas kaevanduses, mille käigus tapeti rünnakus streikivate relvitute kaevurite telklaagrile 20 inimest. Nendest kaks naist ja 12 last. Loomulikult püüdis ta musti tegusid, seal hulgas ka meditsiinitööstuse poolt korda saadetavat massimõrva varjata. Ja selleks olid varmad aitama professionaalid. Rockefelleri perekond palkas ajakirjaniku Ivy Lee, keda on hiljem kutsutud ka kaasaegse suhtekorralduse isaks, lappima veresauna järgselt oma mõranenud mainet. Nii sündiski modernne suhtekorraldustööstus, tegelikult siis propaganda kui professioon. Hiljem töötas Ivy Lee Saksamaa esimese hiidkorporatsiooni keemiakontserni IG Farben mainekorraldajana. Samuti tegi ta seda tööd USA valitsuse ja Hitleri Saksamaa valitsuse heaks. Kui mainet on vaja raha eest korraldada, siis on selge, et mainet mingil põhjusel pole. Teine värvikas figuur propagandatööstuses oli Edward Bernays. Bernays hakkas rakendama oma onu, psühhoanalüüsi looja Sigmund Freudi meetodeid inimestega manipuleerimiseks. Alar Tamming on oma artiklis Miks ma ei usu massiteabe vahendeid ega loe portaale kirjeldanud, kuidas Bernays USA's kavala meediakampaania abil naised massiliselt suitsetama pani. Suitsetama ahvatlemine oli aga muu propagandaga võrreldes talle vaid süütu näpuharjutus. Tema esimene töö oli rahvale sõja müümine. Koos ajakirjandusgigandi Walter Lippmanniga oli Bernays võimeline organiseerima USA avaliku arvamuse nõusoleku aitamaks president Woodrow Wilsonil kaasata USA esimesse maailmasõtta loosungi "Teeme maailma ohutuks demokraatia jaoks" all. Selle vastupandamatu patriootliku loosungi all õnnestus rahvas manipuleerida sõtta. Bernays ei kaldunud kunagi kõrvale oma fundamentaalsest põhimõttest kontrollida masse nii, et inimesed sellest manipulatsioonist midagi aru ei saa. Bernays oli propaganda kuldstandard. Ja Hitleri propagandaminister Josef Goebbels kasutas tegelikult tema meetodeid. Tema põhieesmärgiks oli varustada valitsust ja meediat võimsate sotsiaalse veenmise ja kontrollivahenditega, kuna tema arvates oli irratsionaalse ja karja instinkti tõttu ohtliku ühiskonnaga manipuleerimine selle ohjamiseks vajalik. Miks arvavad veel paljud naiivselt, et propaganda tänapäeval kuhugi kadunud on? Kliente tuli uksest ja aknast. Ja müüte korporatsioonide ja valitsuste tellimisel vorbiti järjest. Vee floreerimise kasulikkusest pliibensiini ohutuseni välja, mis aga kõige hullem. Massimeedia propaganda osakonnal on üli suur ja kuritegelik roll meile ka hilisemate sõdade müümisel. Sõjas olevat esimene ohver tõde. See ohver tuuakse valdavalt massimeedia abiga. Tegelikkus on olnud aga veel hullem. Meile on räigelt ja palju valetatud juba aastakümneid. Kui mõtlema hakata, siis inimkonna ajaloos pole viimastel aastakümnetel sõjavaba aega ju olnudki. Nüüdki käib globaalne sõda terrorismiga ja seda toetab globaalne vale. Manipulatsioon, mida võimaldab tänapäeval meedia, eriti televisioon, on võimas ja nii nagu mõistis seda Stalin, nii mõistavad seda ka tänapäeva psühhopaatidest, poliitikutest kontrolli friigid. Kurikuulus 911. Tagantjärele teame, et seda intsidenti kasutati Afganistani ja Iraagi sõdade alustamiseks, kus juures neil riikidel ega Saddam Husseinil polnud mingit seost kaksiktornide ründamisega. Tagantjärele teame ka, et seda kasutati jõhkralt inimõigusi ja vabadust kärpiva seaduse Patriot Act, kes on lugenud George Orwelli raamatut 1984. See peaks olema lausa iga inimese lugemisvara. See mõistab, millise silmakirjaliku orwelliliku nimetusega siin tegemist on. Seda kasutati Patriot Acti vastuvõtmiseks. Massimeedia valedest. Pole praeguseks jäänud kivi peale ja iga kriitilise mõtlemise võime säilitanud inimene, kes juhtunud süvitsi uurinud on, on hakanud sügavalt kahtlema just nimelt ametlikus versioonis. Meedia on valdavalt võimeline väga veenvalt maalima pilte, mida nad soovivad inimestele näidata. Vaid üks näide. New York Times, levinud ja justkui respekteeritud väljaanne on näidanud, et pehmelt öeldes on nad kaugel olemast erapooletud ja tasakaalustatud. Väljaanne on praeguseks tunnistanud, et on avaldanud fabritseeritud tõendeid Iraagi, Süüria ja Ukraina sündmuste kohta. USA ja The New York Times väitsid, et Süüria valitsus oli vastutav keemiarelva kasutamise eest. See väide kummutati ja mitu kuud hiljem oli ka New York Times sunnitud väitest taganema. Alternatiivmeedia, ka Pulitzeri auhinna võitnud reporter Seymour Hersh, tõendasid, et keemiarelva
kasutasid mässulised, ehk siis lääne toetatud palgasõdurid, kes tegid seda Türgi valitsuse abiga. Ja viimased valed. USA ja New York Times teesklesid, et neil olid tõendid selle kohta, et Vene sõdurid olid müstilised mehed maskides, kes hõivasid valitsushooneid Ukrainas. Mõned päevad hiljem olid nad sunnitud uuesti tõendite puudumisel tunnistama, et olid edastanud valeinfot. Meile üldiselt ei meeldi, kui meile valetatakse. Mulle küll ei meeldi. Aga paljud kahjuks ei saa aru, et neile valetatakse. Ja see ongi raske, kuna valest aru saamiseks peab ju omama vahel oi-oi kui palju tausta infot, et adekvaatset pilti kokku panna. Eesti kultuuriruumis on kahjuks aga juurdunud teadmine, et kirjutatud on ja televiisor ju ei valeta. Toon näite Eesti korporatiivselt kontrollitud meedia valelikkusest. Juhtusin vana aasta õhtul vaatama Kanal 2 aastalõpusaadet Unustamatu 2013. Saates oli ka videolõik Süüria sõjast ja reporter väitis, et Süüria valitsus kasutas mässuliste vastu mürkgaasi. Täiesti vale väide. Aasta lõpuks ei väitnud nii enam isegi mitte USA propaganda, kuna väide oli juba täielikult diskrediteeritud. Helistasin vastutavale toimetajale ja juhtisin eksitusele tähelepanu. Toimetaja palus, et saadaksin talle tõendusmaterjali, et saates kõlanud väide oli vale. Saatsin. Oma vastuses mulle toimetaja sisuliselt nõustus, et eetrisse läinud informatsioon ei vastanud tõele. Minu küsimus, et mis telekanal nüüd ette võtab ja millal ta oma vea rahvale teatavaks teeb ja tõe avaldab, jäi aga vastuseta. Sellest tingitud järgmine küsimus. Kas ma ei peaks telekanalit vaatama seepärast, et ma saan valeinformatsiooni teema mittevaldamise tõttu või seetõttu, et mulle tahtlikult valetatakse. Kuna telekanal oma viga parandada ei tahtnud, siis pean kalduma viimase versiooni poole. Ja see on juba täiesti vastu võetamatu. Tegemist ei ole mingi tühise vääratusega. See vale on inimeste maailma pildi suunamiseks. Ja sellisena väga ohtlik. Nii nagu valelikult kajastati Süüria sündmusi, nii jookseb Eesti meedia nüüd innuka USA kannupoisina kaasa valede kampaaniaga Ukraina suunal. Kurb. Putin võib olla samuti psühhopaat. Ukrainas toimunu põhjused aga pole kaugelti nii ühesed nagu korporatiivselt kontrollitud meedia meile näidata üritab. Õnneks kukuvad need üritused järjest läbi. Inimesed teevad absurdseid jõupingutusi hoidmaks kinni neile autoriteetide kinnistatud tõdedest. Reaalsuses on maailmas miljoneid psühhopaate, keda tõmbab magnetina võim ja kelle põhivajadus on kontroll. Nad on osavad võimule vingerdama ja valetamine on vaid üks süütumaid vahendeid, mida nad oma eesmärkide saavutamiseks kõhklematult kasutavad. Kui keegi kellestki milleski midagi räägib või kirjutab, siis on minu esimene küsimus küll alati, mis on tema huvi nii rääkida? Soovitan nii küsida teilgi. Teine reegel. Järgige raha. Follow the money. See aitab leida vastused paljudele küsimustele. Valdavalt teati, et Nõukogude Liidus kontrollis meediat valitsus. Praegu kontrollivad need, kes kontrollivad valitsusi. Kes siis? Vastus on lihtne ja kokkuvõetav ühe lausega. Kui korporatsioonidel hakkab raha üle jääma, siis nad ostavad endale mõne valitsuse. Läheme seda radapidi siis edasi. Kes kontrollib korporatsioone? Ülalpool ütlesin, et 98% kogu maailma meediast kuulub 5-6 suurkorporatsioonile. Seega pea kogu meediatööstust omab ju vaid käpu täis inimesi. Kas olete mõelnud, mida nemad tahavad, et meie usuksime? Või mida neile maksjad, toetajad, reklaamiostjad tahavad, et me usuksime? Ei tohiks olla ju raske seda loogikat järgides asja olemust tabada. Korporatiivselt kontrollitud meedia hakkab kaotama uskujaid ja autoriteeti. Ukraina kriisikohta artikleid vorpiv Erik Niiles Kross on välja pakutud justkui autoriteedina. Luurekoordinaator, see kõlab ju veenvalt. Kommentaare lugedes aga tundub, et üle poole kommenteerijatest on aru saanud, et tegemist on kallutatud infoga. Ja siis ei tule enam poliitilist profiiti. Hoopis autoriteet kaob, kui seda autoriteeti üldse kunagi olnud on. Võimalik, et meedia ja raha abil leiab heausklike, kes ta kuhugi kunagi valivad. Elame väga haiges ühiskonnas. See peaks olema näha kõigile, kes tee tööd ja tarbi tsüklist kõrgemale tõusta suudavad. Kollaborantidele aga ütleksin. Ei ole edu mõõt olla hästi kohanenud sügavalt haiges ühiskonnas. Kus te korporatiivselt kontrollitud meedia valelikkusest loodetavasti aru olete saanud või vähemalt nende tõearmastuses kahtlema olete hakanud? Veel Telegram.ee-st. Ma ei ütle, et uskuge tingimusteta Telegrammi. Ma ütlen, ärge uskuge tingimusteta mitte kedagi ega mitte midagi. Aga šants sealt adekvaatset infot leida on teil võrratult suurem. Olgu, ei pea olema tingimata telegram.ee. Samalaadseid internetilehti on palju, eriti ingliskeelses meedias. Tähtis sõnum on aga see. Ära usu massimeediat ega anna sinna oma energiat ka kommenteerimise teel. Ära ole loll. Miks ma seda teile kõike kirjutan? Kui me ei muuda oma mõtlemist ruttu ja massiliselt, siis on totalitarism ja kolmas, võimalik, et kogu inimkonna hävinguni viiv maailmasõda vältimatud. Mis annab lootust? Kui vaid 10% inimestest võtavad omaks drastiliselt uue informatsiooni või vana, aga varjatu, siis ühtäkki muutub hüppeliselt kogu populatsiooni mõtlemine. Ainult 10%! Lugege ja jagage palun seda informatsiooni, et me need 10% täis saaksime. Oleme ju sinna pole teel. Viimased uuringud ja ka massimeedia ise kinnitavad, et massimeedia kaotab kiiresti jälgijaid. Kui praegu vaatab mõni imelikult inimese peale, kes loeb telegrammi, siis mõne aasta pärast vaadatakse kummaliselt inimesi, kes siis veel korporatiivselt kontrollitud kanaleid vaatavad, kuulavad, loevad. Lisaks jälgijatele kaotab massimeedia ka uskujaid. Saksa telekanal NTV tegi hiljuti küsitluse, kas televaatajate arvates, kas Saksa Televaatajate arvates on Putini käitumine Ukraina kriisis adekvaatne. Ja vastus oli neid šokeeriv. 89% vastanutest väitis, et Putini käitumine oli adekvaatne. Kuidas siis ometi nii? Massimeedia ju nii hoolega on püüdnud ka Ukraina sündmustest oma peremeestele sobivat pilti maalida. Nüüd, kus teate korporatiivselt kontrollitud meedia ajalugu, te ju ei imesta selle üle, et selle küsitluse tulemus telekanali poolt samal päeval netist kustutati. Mida on võimalik teha, aitamaks massimeedia teel ajaloo prügikasti? Ära osta ega ära loe korporatiivselt kontrollitud massimeediat. Leia ausad infokanalid, toeta neid, võta kätte hea ja arendav raamat, ole ise kanal, võta aega, loe, uuri ise, ole aus ja julge avaldama oma arvamust. Nii kirjutas doktor Andres Lindmäe. On see nüüd õige, on see nüüd vale, aga uputatakse meid küll tõesti igasuguse saastaga. Vaadake reklaame, mõelge, milleks teile kogu seda pahna vaja on? Kas tõesti on vaja teada, et teid tõmmatakse nüüd 10 eurosendiga väiksema summa eest kui... Vaat siis, kui ei olnud veel massiivset globaalset hinnaalandust või midagi taolist. Üldiselt jah. Palus üks indiaanlane ka kunagi, et suur vaim, too palun valgele inimesele mõistust. Ja mõnele too lisaks mõistusele ka instruktsioon, kuidas seda kasutada.
Thank you. Saade on salvestatud 2014. aastal.